Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić poručio da nikome neće ništa da objašnjava i da o radu ministara treba da sude stranke koje su ih delegirale. Dinkić otkazao današnje sastanke zbog rekonstrukcije vlade. Mišković od danas na slobodi. Papa Franjo u poseti Brazilu, policija suzavcem i vodenim topovima rasterala stotine demonstranta. Britanska vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton rodila sina. Danas do 33 stepena. Tri nedelje nakon ulaska Hrvatske u punopravno članstvo Evropske unije istraživali smo da li se nešto promenilo u životu tamošnjih građana, koje promjene raduju, a koje brinu.
Promjena je super što sad kad sam putovala se ne čeka, naravno, ne čeka se toliko na granici.
Pa cijene su otišle gore, a drugo nisam ništa uočila.
Porazno sam bio, pa i gužva koji je obično kod nas, znači na Balkanu smo po tom pitanju i dalje.
Man standard, samo hodamo ko muhe bez glave s papirima vamo i tamo.
Čućete sa kakvim očekivanjima je najboljih 70 studenata iz Srbije otputovalo na tronedeljno putovanje pod nazivom Putujem u Evropu.
Brisel, Pariz, Barsa, Madrid.
Pošto sam veliki ljubitelj Formule 1, volio bih da obiđem staze Spa, Francorchamps u Belgiji, Katalunja u Barceloni, u Monaku ulična staza i u Monci u Italiji. Pa ovo je veoma dobra prilika, pogotovo da se malo počnu snalaziti u okolini oko sebe.
U reonu Senjskog rudnika kod Ćuprije vreme kao da je stalo. Tamo je nekada živelo 1500 ljudi, čak 20 različitih nacija, a danas samo 400, dok u školi u kojoj je pre pola veka bilo 300 đaka, sada ih je samo 8.
Nema i ljudi, iselio se narod, otišao izvan.
Evo škola, kad sam došao, bilo 300 đaka, sad ima 8.
Sve omladina otišla, posao nema, sve propalo živo. O, kako se neka živelo, to nije živeo ni doktor, a sad se bedno živi.
Nema ono što je bilo živo. Lele!
Ovo su samo neke od naših tema, zato ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju sledi najpre kraći pregled vesti. Prvi potpredsjednik vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da mu ne pada na pamet da bilo kome objašnjava koji od ministara radio loše, već da to treba da učine njihove stranke i da građanima saopšte šta misle o njihovom radu.
Oni kažu neka nam Vučić dokaže da gospođa Kalanović nije radila dobro. Meni ne pada na pamet da dokazujem da gospođa Kalanović nije radila dobro, niti bilo koji drugi ministar da nije radio dobro. Niti da li je gospodin Mrkonjić radio ili je radio bilo ko od ministara Srpske napredne stranke, zašto bih ja o tome govorio? O tome treba da govore njihove stranke i da kažu javnosti građanima Srbije šta o tome misle.
Dva sastanka na kojima je danas trebalo da učestvuje ministar financija i privrede Mlađan Dinkić otkazani su zbog, kako se navodi u saopštenju iz Ministarstva financija i privrede, razgovora o rekonstrukciji vlade Srbije. Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković trebalo bi nakon 7 mjeseci danas da bude pušten iz okružnog zatvora u Beogradu, pošto je njegova kompanija uplatila jemstvo 12 miliona eura u dinarskoj protivvrednosti koje mu je odredio sud. Evropska komisija predstavit će danas državama članicama Evropske unije nacrt pregovaračkog okvira sa Srbijom, rečeno je agencijama u preslužbi Evropskog komesara za proširenje. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sednici trebalo da razmotri izmene zakona o jedinstvenom matičnom broju. Predstavnički dom državnog parlamenta je prošle nedelje također po hitnom postupku usvojio predlog ovog zakona. Predlogom registraciona područja su prilagođena teritorijalnoj organizaciji BiH u skladu sa Ustavom i izbornim zakonom. Vladajuća Demokratska partija socijalista demantovala je navode medija da je njen lider i premijer Milo Đukanović u Skupštini Crne Gore rekao da iza afere snimak stoji vojno-obaveštajna služba Srbije. Predsjednik je rekao da je takozvanu aferu snimak kreirao i sproveo list Dan, koji je osnovala služba bezbednosti bivše SR Jugoslavije, a kasnije podržavala služba Srbije, saopštila je DPS. Đukanović, kako se objašnjava, nije izjavio da iza te afere stoji bilo koji Srbije, niti iz njenog sadašnjeg rukovodstva, kao ni iz institucija, a čak ni iz sadašnjeg tadašnje Vojno-bezbednostne službe Srbije. Republička radiodifuzna agencija trebalo bi da danas odluči o dodeli nacionalne frekvencije koje je koristila TV Avala i o dodeli regionalnih frekvencija. RRA je objavila prošle nedelje da je Savet Republičke radiodifuzne agencije razgovarao sa zastupnicima TV Nova i TV Kopernikus Svet Plus 3 koji su podneli prijavu za nacionalno pokrivanje. U selu Starogradsko kod Lipljana na Kosovu danas će biti obeleženo 14 godina od ubistva žetelaca srpske nacionalnosti. Predstavnica misije Evropske unije Irina Gudeljević je rekla agenciji Beta da je specijalno tužilaštvo Kosova nedavno dobilo novu informaciju o tom ubistvu i da ih Euleksov tužilac razmatra. Na njivi u Starom Gackom 23. jula 99. godine iz zaseda je ubijeno 14 Srba, među kojima je najmlađi imao 17 godina. Njujorški aerodrom LaGuardia zatvoren je nakon što je prednji kraj aviona kompanije Southwest Airlines prilikom sletanja dotakao pistu zbog navodnog kvara prednjeg stajnog trapa, saopštile su vlasti Njujorka i Njujerzija. Britanski BBC navodi da je uprkos tome što je prijavljen kvar prednjeg stajnog trapa, avion na letu iz Nešvila za Njujork bezbedno sletao i da nema prijavljenih povreda kod putnika. Brazilska policija je suzavcem i vodenim topovima rastrela stoti demonstranata koji su se okupili ispred palate guvernera Savezne države Rio de Janeiro nakon što su se tu sastali poglavar Katoličke crkve Papa Franja i predsjednica Brazila Dilma Rousseff. Antivladini demonstranti iskoristili su papinu posetu za demonstracije protiv vlasti. Papa Franja je doputovao u sedmodnevnu posetu Brazilu povodom Svetskog dana mladih, što je njegovo prvo prekomorsko putovanje otkad je postao poglavar Katoličke crkve. Britanski princ William i vojvodkinja od Cambridgea Kate dobili su sinoć sina. Princ Charles je naslednik britanskog trona, njegov sin William je drugi u nizu, a novorođena beba je treća. Britanski premijer David Cameron rekao je da je rođenje kraljevske bebe predivna vest. It is an important
moment in the life of our nation. To je važan trenutak za našu naciju, ali pretpostavljam da je to pre svega divan trenutak za par koji je dobio dečaka. Ovo su lepi trenuci za našu kraljevsku porodicu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Saga o rekonstrukciji vlade se nastavlja, ali su u prvi plan izbile varnice između naprednjaka i URS-a. Najpre potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović je rekla da nema poverenja u ministre URS-a, a onda i lider naprednjaka Aleksandar Vučić, koji insistira na temeljnoj rekonstrukciji vlade, rekao da ga je veoma zabolela izjava da on treba da dokazuje da ministarka Verica Kalanović nije radila dobro. Prosto neću to da dokazujem ni Mlađanu Dinkiću, niti bilo kome drugom, a gospodin Dinkić ako može bez nas ili sa dokazima ili bez dokaza, ja nemam nikakav problem sa tim, poručio je Vučić. Ovo se može čitati kao eskalacija unutar koalicijonog sukoba koja ne daje dobre elemente za opstanak ove koalicije, ocenjuje politički analitičar Vladimir Goati.
U ovom slučaju reč je pre svega o zahtevu najveće stranke da maksimalizuje svoju stvarnu vlast. To će biti i u odnosu na prema URS-u i u odnosu prema koaliciji sa socijalistima. Socijalisti nekako to tolerantnije prihvataju, oni već imaju jedan dobitak koji im ne može da izmakne ukoliko ne bude izbora, a izbori bi bili ti koji bi bili sankcija za njih. Oni imaju premijera, tako da će verovatno vrlo lako pristati na kadrovske promjene, a drugo imaju i više ministara. Mnogo sladiji u tom pogledu je u odnosu na stožernu SNS, stožernu partiju je URS, koji je rekao bih, ona partija suvišna sa gledišta teorije koalicije koja kaže da koalicija treba da ima minimalnu većinu. Tako da URS može lako i da ispadne iz igre ukoliko se ne bude povinovao zahtevu ojačalog SNS koji je dobio i u legitimitetu i u podršci i može da jednostavno od vladajuće postane opoziciona stranka, što mi se čini u ovom momentu čak i verovatnije.
Ocenjuje politički analitičar Vladimir Goati. Nastavit ćemo da se bavimo ovom temom i u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će postupak protiv Miroslava Miškovića biti okončan u roku od godinu dana ili nešto duže i dodao da se nada da će suđenje u svakom slučaju biti efikasno. Da li će se Mišković braniti iz svoje kuće ili ne, u to neću da ulazim, rekao je Vučić. Saradnik organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić ocenjuje u razgovoru za naš program da na odluku o puštanju Miškovića iz pritvora treba gledati u svetlu mogućnosti da je tužilaštvo prikupilo sve ključne dokaze. On navodi da bi prekomerno držanje u pritvoru optuženog za posljedicu moglo imati zahtev za naplatu odštete od države, čak i u slučaju da optuženik bude i osuđen.
Ja moram da priznam da je meni daleko zanimljivije pitanje da li će biti ispitivane i neke druge stvari, neke druge sumnje koje smo imali prilike svih ovih proteklih godina da čujemo, poput nekog finansiranja, skrivenog finansiranja političkih stranaka ili uticaja na rad organa vlasti, pošto je ono što se trenutno stavlja na teret gospodinu Miškoviću je vezano za neke, hajde tako kažemo, poslovne mahinacije, ako dobro razumem šta je tužilac rekao, dakle prenošenje novca iz jedne firme u drugu firmu, utaja poreza i tome slično, ali nije bilo govora o eventualnom uticaju na ljude iz vlasti da bi postupali u skladu sa njegovim interesima ili da ne bi radili svoj posao. Dakle, drugim rečima, ovo za sada i nije slučaj korupcije u nekom užem smislu.
Mišković je u pritvoru od hapšenja 12. decembra prošle godine. Jemstvo 12 miliona eura je najviši ikad određen iznos u srpskom pravosuđu, čak 12 puta viši nego što je uplatio dosadašnji rekorder nekadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Zvezdan Terzić od 1 milion eura. Miškoviću je odlukom suda određena i mera zabrane napuštanja boravišta uz obavezu javljanja policijskoj upravi za grad Beograd Savski Venac svakog prvog radnog dana u mesecu uz privremeno oduzimanje pasoša. Tri nedelje nakon ulaska Hrvatske u punopravno članstvo Evropske unije istraživali smo da li se nešto promenilo u životu tamošnjih građana, koje promene raduju, a koje brinu. Odgovore je potražila Ankica Barbir Mladinović.
Tri smo tjedna u Europskoj uniji, da li osjetite kakve promjene, bolje, gore?
Promjena je super što sad kad sam putovala se ne čeka, naravno, ne čeka se toliko na granici. Evo to je jedna pozitivna promjena.
Upravo jučer sam bila na trkama u Bratislavi. Super, odlično. Konji prolaze bez problema, ne moramo čekati veterinara. Oni koji nisu u Europskoj uniji, znači koji su došli iz Srbije, Bosne i Hercegovine, morali su do jutra čekati. Jedan dobar osjećaj.
I to je prva i najvidljivija promjena kojoj se hrvatski građani raduju i već je dobro osjećaju. Sloboda kretanja. Sve ostalo za sad je nevidljivo ili pak kao cijene hrane i previše vidljivo.
Cijene su otišle gore, a drugo nisam ništa uočila. Mislim da je stanje sve ostalo isto kako je bilo i prije.
U Poreznoj sam bio, pa i gužva koja je obično kod nas. Znači na Balkanu smo po tom pitanju i dalje.
Man standard, samo hodamo ko muhe bez glave s papirima vamo i tamo.
Ne osjetim apsolutno nikakvu promjenu. Osim što imamo, je li valjda onaj novi trg tamo iza Trga Bana Jelačića, ne znam ni kak se zove, Nova zvijezda, i to je jedina promjena koju osjetim.
Sam živio u Jugoslaviji, došla je Hrvatska, ništa nisam osjetio. Promijenili se 100 vlada, ništa nisam osjetio. Pa sada uđemo je u Sjedinjene Američke Države, meni uvijek isto.
Gospodarska kriza i strašna nezaposlenost, otuda unatoč Europi i dalje apatija među hrvatskim građanima, komentira predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Vodi se kriva gospodarska i socijalna politika i zapravo čak i ona neka nadanja koja su građani imali da će se sada dogoditi nekakav drastičan pad cijena, pogotovo kod hrane koji se očekivao, to jednako tako isto ne događa. Dakle, no što mi vidimo to je da je Hrvatska izuzetno skupa zemlja bila i ostala.
Iako teoretski mogu, tek rijetki će iz Hrvatske prvih mjeseci pa i godina naći posao u Europi, jer većina zemalja ima dovoljno i svojih nezaposlenih.
Moj sin kao magistar strojarstva, on je već godinu dana slao po Europi molbe ne znam, i od Finske i Njemačke i ne znam tako dalje, ništa nije dobio, ništa, odgovori su uvijek bili negativni i tamo nema posla, za naše ljude nema posla.
Pa moj posao već je vezan za Austriju, tako da u firmi možda to i pozitivno, taj ulazak u Europsku uniju olakšava neke stvari, ali da i ja, a i dosta drugih ljudi, mojih poznanika, mladih ljudi razmišlja ne samo o Europi, nego o odlasku dalje.
I neovisni ekonomski analitičar dr. Žarko Primorac kao veliko olakšanje navodi lakši protok ljudi i roba i ukidanje carina sa zemljama Europske unije, ali upozorava i na teškoće hrvatskih izvoznika.
Ma i negativni odjeka, to je otvorena trgovina s Bosnom i Hercegovinom, posebno kad se rade poljoprivrednim proizvodima, konkretno mesu, ali imam osjećaj da je tu nespremnost pomalo s obe strane i naša i njihova.
Pravi efekti će se, zaključuje Primorac, znati tek za 6 mjeseci, kad se hrvatski gospodarstvenici žešće susretnu s konkurencijom no što su je imali u regiji, a i kad se vidi koliko će Hrvatska biti sposobna izvući novaca iz europskih fondova. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
Kako to izgleda kad nestaje čitavo jedno naselje, može se vidjeti u okolini Senjskog rudnika. U ovom delu Srbije, u blizini Ćuprije, gdje se mrki ugalj kopa od 1853. vreme kao da je stalo. Tu je nekada živelo 1500 ljudi, čak 20 različitih nacija, a danas ih je samo 400. U školi je tek 8 učenika. Sa nekim od njih je razgovarao Branko Vučković.
U nekadašnjem rudarskom centru bivše Jugoslavije skoro da i nema mladih ljudi, pa o životu u mestu koje se zajedno sa svojim rudnikom mrkog uglja polako gasi, razgovaramo uglavnom sa starijim ljudima i ženama. Jedan od njih i Marko Đaković, koji je 1964. godine došao iz Bosanske Dubice i odlučio da tu ostane. Nikada se nije pokajao zbog te odluke, a danas jedino žali za prošlim vremenima kada je rudnik radio punim kapacitetom, a rudari živeli srećno i dostojanstveno.
Ovdje narod živi od prirode, od uglja, drveta i pečurke. Nekada se živilo mnogo bolje, bilo i posla i para, sad nema više ni posla ni para. I najteže se živi od kad ja znam. I nema i ljudi. I selo se narod otišao. I mladi su otišli u ove okolne gradove, u škole. Evo škola, kad sam došao, bilo 300 đaka, sad ima 8.
U vreme procvata rudnika u ovom naselju radili su rudari iz čitave Jugoslavije, a prema podacima iz mesne kancelarije, ovdje je u slozi i miru živelo više od 20 različitih nacionalnosti. Ostali su samo oni najuporniji, koji poput pekarke Lize Prekoli pokušavaju da prežive od svog rada.
Živimo loše, pa više nema šta, verujte mi to. Živiš na jednom parče hleba što ne možeš da zaradiš ništa. Šta da kažeš da nemaš ništa, nema prvo naroda, bez naroda kako da mogu da živiš. Jel treba obaveza država, on mi ne pita da li ja prodajem danas 1000 hleba ili 100 ili 50, nego imam porez i više nego taj što živi u Beogradu.
I 86-godišnja Milica Milenković sa setom priča o gašenju rudarskog naselja i vremenu kada se od mrkog uglja sjajno živelo.
Ovo je sad sve pusto. Sve, nema, nije onaj narod što je bio. Nemaš. To je bilo lepota, lepota bilo jedan po drugoga i smo se družili, sve, za sve je bilo dobro. Za sve, sinko, i namirnice, i život dobar, i provod dobar, i sve je bilo dobro. Sad ništa, sad zapustio rudnik, nema ono što je bilo živo. Lele.
Stanojka Nikolić najviše žali zbog mladih koji su u potrazi za školom i poslom otišli u velike gradove. Iza njih su ostali velika praznina i ostareli rudari koji danas teško žive od svojih još teže zarađenih penzija.
Sve omladina otišla, posao nema, sve propalo živo. O, kako se nekad živelo, to nije živeo ni doktor, a sad se bedno živi. E, nekad smo imali sve, sad nemamo ništa. Imao posao da radiš gdje god okreneš. Mene muž radio 40 godina u jamu ovdje. Bile plate i sve, sad nema ništa. Šta moj muž radio 40 godina, ima 30.000 penziju. Živi! A ti treba da jedeš, da kupiš, da imaš sve.
Marija Đokić je jedna od retkih mladih žena koja živi u Senjskom rudniku, a radi u Ćupriji. Za razliku od ostalih naših sagovornika, ona smatra da život u ovom malom mestu, daleko od velikih gradova, ima i svoje dobre strane.
Za odrastanje dece je malo drugačije nego u gradu. Drugačije ovdje mirnije deca rastu. Po mom detetu znam, ima lepo djetinjstvo, raste normalno u prirodi, imamo kabelsko, imamo internet. Malo je pusto, nema gdje da se izađe, nema nema posla ovde u mestu, eto ja moram na primjer da putujem za Ćupriju, što je neki put i naporno zimi, pogotovo loši su putevi, slabo se čisti.
Nadu mladih da će njihovo mesto preživeti gašenje rudnika, u kome posle 160 godina eksploatacije ponestaje mrkog uglja, podgreva i namera opštine Despotovac da ovo mesto pretvori u industrijski muzej. U tome pomaže i Evropska unija, koja je za očuvanje industrijskog nasljeđa u najstarijem aktivnom rudniku u Srbiji već izdvojila 1,5 milijuna evra. Dejan Nenadović, predsjednik opštine Despotovac, veruje da upravo razvoj turizma otvara perspektivu ovog dela Srbije.
A nešto što je za budućnost u našoj opštini je baš ovaj deo ovde, a to je razvoj turizma. Pored ovog senjskog rudnika, znači grada muzeja koji će biti napravljen, mi imamo izuzetno lepe i bogate i prirodne, kao što je na primjer Reska pećina.
Za radio Slobodna Evropa iz senjskog rudnika, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dve priče o studentima, ali iz dva različita ugla. Najpre jedna iz regiona. Predsjednik Skupštine studenata Banjalučkog studentskog centra Nikola Tesla Igor Macanović najavio je tužbu protiv policije Republike Srpske, jer je, kako on smatra, neovlašćeno pretresla njegovu i studentsku sobu i vozilo njegovog kolege Dražena Gončila zbog plakata o takozvanom laktaškom klanu. Plakati koji pozivaju na borbu protiv kriminala i korupcije, na kojima je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik označen vođom takozvanog laktaškog klana, bili su povode tintetskoj policiji da saslušaju urednika portala koji je objavio tekst o tome, a na informativni razgovor pozvana su i dvojica studenata, od kojih je jedan bio organizator junskih protesta u Banja Luci. Da li je policija u službi režima do te mere da ugrožava ljudska prava, istraživala je Maja Bilajac.
Portal Istinito prvi je objavio vijest o plakatu koji je osmišljen kao potjernica, a na kojem su osim Dodika neki od njegovih bliskih saradnika te nekoliko poznatijih biznismena iz Republike Srpske. Istog dana policija je obavila informativni razgovor sa urednikom portala Željkom Raljićem, od koga je zatražila e-mail adresu osobe koja je poslala fotografije plakata.
Ja sam se pozvao na etički kodeks i odbio sam da dam te podatke. U svakom slučaju riječ je o pritisku na novinare i na medije. Čak i ta upozorenja da sam dužan da sačuvam te informacije i da može da se dogodi da po zahtjevu tužilaštva policija izuzme računare i opremu.
Dva dana nakon Raljića informativni razgovor obavljen je i sa Igorom Macanovićem, predsjednikom Skupštine studenata Banjalučkog studentskog centra Nikola Tesla i njegovim kolegom Draženkom Gojčinom. Macanović je potvrdio da je lijepio plakate, ali i negirao da je njihov autor. Policiju optužuje da mu je neovlašteno pretresla sobu te narušila autonomiju univerziteta, a u svemu vidi političku pozadinu jer je bio i jedan od vođa prošlomjesečnih studentskih protesta u Banja Luci.
Vjerovatno razlog mog privođenja je također bio moje iščanjenje iz SNSD-a od petka 19.7. gdje sam jako razlog naveo nemogućnost izdržavanja i slobode govora.
Potez policije osudile su brojne nevladine organizacije, među kojima Transparency International Bosne i Hercegovine i Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske, koji smatraju da policija vrši pritisak na građane, sprečava slobodu govora i mišljenja i stavlja se isključivo u službu režima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A najboljih 70 studenata iz Srbije ovoga jutra stiže u Berlin, koji je prva stanica njihovog tronedeljnog putovanja pod nazivom Putujem u Evropu, tokom kog će boraviti u zemljama Evropske unije. S rancem na leđima krenuće put gradova koje je većina imala priliku da vidi samo u brošurama ili televizijskim putopisima, zabeležio Milan Nešić.
Uprkos viznoj liberalizaciji odobrenoj pre gotovo 4 godine, veoma mali procenat mladih iz Srbije zbog prevashodno loše materijalne situacije ima mogućnost da obiđe evropske metropole poput Barcelone, Brisela, Berlina ili Beča. Iako o tome ne postoje zvanični podaci, procene govore da je to učinilo njih samo 15%, dok ih čak 70% nikada nije izašlo iz Srbije. Ovaj skor će uz džeparac i Interrail karte za voz koje je dobila na poklon nesumnjivo popraviti jedna od putnica, studentkinja građevine iz Novog Sada, Jelena Bačić.
Brisel, Pariz, Barsa, Madrid, uglavnom znači Francuska, Španija, gore Belgija i Holandija. Sad ostalo zavisi i od materijalnih mogućnosti i od vremena. Prioritet mi je Barcelona, na primjer, to znam sve što bih htjela da vidim. La Sagrada Familia, Camp Nou, Park Güell, ono, i po Parizu, naravno Eiffel Toranj, Champs-Élysées, šta stigne.
Neki od ovih mladih ljudi su, zahvaljujući takmičenjima sa kojih su se uglavnom vraćali nagrađivani, obilazili zemlje mahom istočne Evrope. Vladimir Kosijer, koji je na master studijama elektrotehnike, putovao je u Mađarsku i Bugarsku. Međutim, sada mu se priznaje sa osmehom pružila prilika da ostvari svoj dečački san.
Pošto sam veliki ljubitelj Formule 1, volio bih da obiđem staze koje imam prilike na tom putu, a tu su u blizini Spa-Francorchamps u Belgiji, Katalunja u Barceloni, u Monaku ulična staza i u Monci u Italiji. Pa ovo je veoma dobra prilika, pogotovo da se malo počnu snalaziti u okolini oko sebe, da nema roditelja, da ne može svako da trči umjesto vas.
Osim upoznavanja drugačijeg načina života, drugih kultura i običaja, studijska putovanja ovakvog tipa pomažu i u razbijanju stereotipa. Student građevinskog fakulteta Dušan Isailović smatra da se jedino tako mladi u Srbiji mogu uveriti da, uprkos stotinama kilometara udaljeni, njihovi vršnjaci dele slična interesovanja.
Ne može se to uraditi ni preko interneta, ni preko televizije. Jedino je način da se ode fizički.
Češ obilaziti možda neka mesta koja veze svoju struku, neke fakultete.
E pa da, baš zbog toga bih želeo da posetim Minhen, zato što sam već u kontaktu sa jednom profesorom sa Minhenskog univerziteta.
Devetu generaciju najboljih studenata nagrađenih putovanjem u zemlje članice Evropske unije nekoliko sati uoči polaska voza, između ostalih, ispratila i potpredsjednica vlade za evrointegracije Suzana Grubješić.
Želim da otvorite oči, da pogledate dobro, da upoznate evropske gradove, da upoznate ljude koji tamo žive i da se vratite sa osjećanjem da Srbija zaista pripada i toj Evropi u koju vi sada idete.
Obilazak država Evropske unije srpskim akademcima omogućili su nevladine organizacije Evropski pokret uz pomoć ambasade Austrije u Beogradu. Iako i sam priznaje da naziv programa Putujemo u Evropu pomalo zbunjuje, jer bi se moglo zaključiti da Srbija ne pripada Evropi, austrijski ambasador Johannes Aigner uverava da to nikako nije slučaj.
Niko više ozbiljno ne dovodi u pitanje da Srbija i cijela regija Zapadnog Balkana pripadaju Evropi. Dobijate priliku, neki možda i prvi put, da steknete nove iskustva i upijete utiske o raznolikim kulturama, poigrajte se mišlju i osjećajem kako bi bilo da budete i građani Evrope, kao što ste građani Srbije. I što više pričate o svojoj zemlji, koja je na mnogim mjestima još uvijek nedovoljno poznata ili se još isuviše često doživljava kroz brojne klišeje.
Do sada je u posljednjih 8 godina kroz program Putujemo u Evropu širom Evropske unije boravilo više od 1200 studenata iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki filmski i televizijski glumac Denis Farina, koji je svojevremeno radio kao policajac u rodnom Chicagu, preminuo je u Scottsdale, Arizona, u 69. godini, saopštio je njegov agent. Farina je najpoznatiji po ulozi detektiva Joe Fontana u TV seriji Red i zakon, prenosi Reuters. Smrt je nastupila kao posljedica krvnog ugruška u plućima. Na filmu se prvi put pojavio 81. u filmu Lopov Michael Manna. Zapaženu ulogu mafijaša Jimmya Serana ostvario je u komediji Ponoćna trka iz 88. a imao je manju ulogu i u poznatom filmu Stevena Spielberga Spasavajući redova Rajana. Vučić poručio da nikome neće ništa da objašnjava i da o radu ministara treba da sude stranke koje su ih delegirale. Dinkić otkazao današnje sastanke zbog rekonstrukcije vlade. Mišković od danas na slobodi. Papa Franjo u poseti Brazilu. Policija suzavcem i vodenim topovima rastrela stotine demonstranata. Britanska vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton rodila sina. Danas do 33 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.